Минулий 2015 рік у світі було проголошено роком Казимира Малевича, і це ім'я, навіть і прізвище людям далеким, здавалось би, від мистецтва, очевидно, знайоме. Одна із найвідоміша робота, або одна з найвідоміших взагалі за всю історію мистецтва із назвою, яку знають люди абсолютно різних професій, мені здається, навіть більшість людей знають таку назву, як «Чорний квадрат», суперечки, щодо якої не вщухають і до цього дня, чи можна це взагалі вважати живописом, мистецтвом.
Чи і це... для багатьох сюрпризом може виявитися, що Казимір Малевич – це не тільки «Чорний квадрат».
Це не те, що набагато більше. В сенсі впливу, напевно, «Чорний квадрат» – це найвпливовіший твір взагалі до 20-го століття і 20-го в тому числі. У нас у студії Павло Білодід, він менеджер арт-проєктів Києво-Могилянської бізнес-школи і співініціатор «Днів Малевича» у Києві. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ну, власне, ми почнемо із того, чим ці дні будуть ознаменовані і коли вони почнуться.
Дякую. Добрий вечір всім. Дні розпочнуться 9 червня і будуть тривати 3 дні. Це, насправді, перша така ініціатива цього року, яка мала би бути, мабуть, раніше, але, сподіваємося, буде щорічною такою ініціативою, і Дні Малевича будуть розтягуватися на більше днів і будуть урізноманітнюватися своєю програмою. Тому 9 червня буде перший день, 10-го, 12 червня, таких три супер насичених дні, на яких запрошуємо всіх.
Чим вони, власне, будуть насичені? Що це буде? Лекції, це будуть екскурсії, це будуть перегляди фільмів, картин, репродукції, це будуть майстер-класи з того, як малювати чорний квадрат, наприклад. От хороший майстер-клас зробив власний чорний квадрат. Ну, або подібні. Я іронізую дещо, певно, але ж от чим наповнена буде ця програма триденна?
Ну, взагалі, програма, вона до сих пір наповнюється, і тут, мабуть, треба розповісти таку передісторію, бо, власне, ініціатива з'явилася з того, щоб зробити серію таких лекцій, публічних виступів, круглих столів, аби трохи наситити інформаційний простір, інформацію про Казимира Малевича, який, власне, був народжений в Києві, але мало хто про це, як не дивно, знає. Ось, але в процесі, коли ми цю ідею опублікували і запросили наших партнерів до такої співорганізації, вона почала так природньо обростати різними активностями, і сьогодні вже можна знайти в програмі як відкриття експозиції, так і ви згадали про можливість створити свій власний чорний квадрат, так і екскурсіями.
Отак от жарт виявляється реальністю, Василю. Бачиш, пожартуєш про майстер-класи з малювання чорних квадратів, а він не буде в програмі.
Так, тому до нас залучилося багато інституцій, і зараз це як мистецький арсенал Федорів Хаб, Ізоляція, Центр Довженка, Кінотеатр Жовтень і багато-багато інших, які пропонують і майданчиками водночас, і пропонують контент, який буде впродовж 3 днів допомагати розібратися з творчістю людини, яка народилась в Києві.
Так, варто нагадати, що ми говоримо про Дні Малевича у Києві. Якщо так фігурально можна сказати, то Казимір Малевич повертається додому. І я згадую, насправді, таку абсолютно визначну для світової історії мистецтва, абсолютно без перебільшення, подію, як знайдення у архівах Київської мистецької академії записок і конспектів лекцій, котрі читав Малевич у Києві під час свого викладання. Вони зібрані в окрему книжку. Я пам'ятаю, як у нашому ефірі на громадському радіо Тетяна Філевська, дослідниця творчості Малевича, коментувала і розповідала, що є в тих конспектах. І насправді це абсолютне диво, те, як вони збереглися. Буквально один ентузіаст їх зберіг і потім передав. І ці конспекти київських лекцій розкривають, зокрема, секрети творчого методу Казимира Малевича. Давайте трохи про це поговоримо. Ця актуалізація Малевича вдома. Як вона відбувається?
Якщо можна уточнюю, вони були знайдені не в академії, вони, власне, були знайдені в приватних архівах, і там така напівмістична історія, чому вони там стільки років зберігалися. вдома, і лише зараз з'явилося таке чудо, яке, мабуть, мало хто міг уявити. Що стосується, власне, самого Малевича, і я би тут трошки хотів про ідею взагалі цих днів Малевича, бо зрозуміло, що про Малевича знали, Малевич був об'єктом дослідження, багато існує наукових робіт, мистецько-знавчих, але Малевич не був присутній ментально в просторі Києва, і от, власне, кияни мало знали, що він народився в Києві, в Києві мало місць пам'яті, де можна подивитися про... дізнатися про те, де він жив, де він викладав, якусь таку історію свою скласти. Тому, коли ініціатива з'явилася, власне, аби насадити трошки інформаційний простір і дати людям можливість розібратися з, насправді, найвідомішим українським митцем, бо якщо ми почнемо шукати в Гуглі Казимира Малевича англійською мовою, наприклад, то ми знайдемо тисячі-тисячі книг. В українську мову книг таких лише декілька, як це не дивно звучить. От, тому, власне, ідея – це повернути Малевича в ментальний простір Києва і не стільки його картинами, роботами, а от, власне, взагалі усвідомленням, що така людина має стосунок до міста, в якому ми живемо.
А з нами на телефонному зв'язку є наша наступна співрозмовниця. Це Тетяна Філевська. Власне, саме з Тетяною ми говорили декілька місяців тому у студії Громадського радіо про знайдені невідомі тексти Казиміра Малевича. І так радісно сьогодні говорити про початок, про старт днів Малевича у Києві. Хочеться Тетяну також запросити до міркування про повернення Малевича додому. Наскільки комфортно він себе як фігура почуває у Києві?
Доброго дня, Ірино. Ви знаєте, ну, насправді Малевич, як громадянин Всесвіту, відчуває себе добре скрізь, але, звичайно, що ну, не всі кияни, скажімо так, розуміють і знають достатньо про Малевича для того, щоб так само радісно його вітати. Ось.
От ми вже говоримо, власне, про повернення. Я відкриваю зараз Вікіпедію. Це дивовижна така річ. Його повертають не лише українці. Там відкриваєш українську Вікіпедію, написано, що це український художник. Відкриваєш російську Вікіпедію, ну, відповідно, це російський. А зараз подивлюсь ще спеціально, наприклад, польську Вікіпедію. І очевидно, що не помилюся, так, якщо подумаю зараз і спрогнозую, що ні, поляки пишуть, що це російський маляр. Та, і, до речі, і німці, і англомовне середовище. Що означає для нас у першу чергу це повернення і для світу? Наскільки, ну, тому що є багато таких імен. Архипенко, наприклад, ну, і їх можна називати і називати, там, Олександра Екстер. І взагалі це покоління, яке частково втекло, кому вдалося втекти із уже радянської України, так? Тому що їх би, очевидно, чекала більшість із них доля, як Курбаса, Куліша і так далі. От що означає для нас це повернення? І в мистецькому середовищі, от Малевич, він потрібен, от якщо без такого, без лицемірства з боку представників сучасного мистецтва українського, різних поколінь абсолютно?
Ви знаєте, ну, по-перше, скажу, що немає жодних протиріч в тому, що там росіяни називають його російським, українці – українським, поляки можуть спокійно називати польським, литовці – литовським, а білоруси – білоруським. Тому що і біографія Малевича, і його, я маю на увазі, його походження мають зв'язок з багатьма націями, в тому числі і Україна, і Росія, і Польща. Звичайно, що ми не можемо там його заперечити, що він там не жив у Росії чи не мав польського коріння і був виключно українцем. Ось, ну так само і не можна уникати і заперечувати його українське власне складове, яке було дуже значне, про що зараз власне почало більше і більше говорити справедливо. А що ж до того, яке значення має Малевич сьогодні для нас? Ну, я думаю, що надзвичайне значення, так само, як і всі ті інші імена, які ви назвали, як весь той авангардний та обійма авангардних художників, яка мала так чи інакше зв'язок і якийсь час присвячувала своє життя і творчість Україні. Насправді, починаючи там з 30-го року і до розпаду Радянського Союзу, в мистецтві сталося такий штучний вакуум, коли всі ці імена і вся ця авангардна традиція була просто відрізана і фактично не мала жодного стосунку до того, що відбувалося. Сьогодні сучасне мистецтво так чи інакше повертається до авангардного досвіду, до всіх тих питань, до всіх тих завдань, які ставили перед собою авангардисти, і так чи інакше їх вирішує. Тому неминуче для нас повернення до авангарду, неминуче апропріювання всіх тих досягнень, всіх тих здобутків, всіх тих надбань, які були зроблені впродовж цих 25-30 років, і які фактично визначили обличчя мистецтва, дизайну, архітектури і взагалі мислення і свідомості людства на майбутні століття. Тому це надзвичайно важливо і дуже радісно з того, що зараз така хвиля просто інтересу до цієї теми, і дуже багато робиться заради того, щоб, ну, перш за все, Малевич, який був, в принципі, харизматичним лідером, дуже таким проявленим авангардного руху тоді, якби з Малевичем асоціюється це повернення авангарду до нас, до України сьогодні знову.
А Україна повертається до Малевича?
Ну, я ж кажу, зважаючи на той великий інтерес і на ту активність, яка зараз виявляється, і низкою ініціатив, і низкою організацій, і, зокрема, те саме проведення Днів Малевича, так, це, ну, таке просто величезне свято, насправді, яке ініційовано Києво-Могилянською бізнес-школою, підтримано мистецьким арсеналом, підтримано низкою галерей і центрів, і це буде просто, ну, 3 дні надзвичайно насичених лекцій, подій, круглих столів. І як виявилося, що дуже багатьом є що сказати, є дуже багато тем, які цікаві. І, ну, програма, я от щойно отримала свіжу версію, вона наповнюється і наповнюється, і це буде, ну, про щось неймовірне.
А українське середовище мистецьке і мистецтвознавче в тому числі, от наскільки воно готове, ну, я не знаю, чи можна це назвати там поверненням чи прийняттям, все ж таки радянський період, він урвав розвиток загалом мистецтва в Україні. Наприклад, минулорічна виставка «Спецфонд» в Національному художньому музеї, яка відкрила для українців, так, ну, просто дивовижні якісь речі, виявляється, що у нас це теж було, і нам не треба це вигадувати. Ми це почали вигадувати там в кінці 80-х років.
І ці фантомні болі, які відчувалися, насправді не такі вже і фантомні. Тобто це було.
Це було, а просто воно взяло і зникло разом із людьми, які його творили. І, ну, ми мусимо теж із тим погодитись, що, ну, частина із нас вчорашніх, якби там, ну, умовно малювали Леніна і на цьому добре заробляли собі на дачі, автомобілі, ну, або на якесь умовно пристойне життя, яке можна уявити в Радянському Союзі. І це смак, наш смак, який і навіть мого покоління, очевидно, Ірини і Павла, які в студії, який формувався під впливом теж от такого соцреалістичного штибу мистецтва.
Радянського кіно і радянських мультиків, чи пострадянських.
Наскільки ці речі вони співіснують? Це може поколіннєве, не знаю, може винятково там освітнє чи смакове?
Ну, насправді, ну, в принципі, вже з радянських часів досить багато часу пройшло, і досить багато чого відкрито. І дійсно, ну, усвідомлення, принаймні, в професійної спільноти абсолютно чітко є, що не потрібно вигадувати велосипед, щоб все це було вигадано і пройдено, і вивчено. І насправді, ну, що стосується середовища такого професійного, то, ну, цей авангардний досвід, він, ну, більшою мірою, скажімо так, освоєний і зрозумілий, прийнятий. Насправді питання в тому, що, можливо, він не настільки озвучений для ширшої аудиторії, так, і не всі обізнані в цьому за межами цього мистецького художнього середовища. Хоча насправді в Україні досить багато навіть є художників, які спираються там на ідеї Малевича, супрематизму, чи слідують їм, чи якось по-своєму освоюють ідеї авангарду. І той самий Микола Маценко, який завтра буде в мистецькому арсеналі вже продовжувати свою довгорічну вже тривалу акцію «Кожну хату по квадрату», запропонує всім створити, власне, свій чорний квадрат.
Та, Анатоль Федірко, до речі.
Приклад. Анатоль Федірко, Тібері Сільваші, зокрема, так, які також і дуже тонко і так глибоко усвідомлює взагалі ідеї Малевича і слідує їм, розвиває їх в своєму в монохромному живописі. І Антон Логов, який займається там інсталяцією, переосмисленням простору. Я вже мовчу про архітекторів-дизайнерів, які взагалі не можуть мислити себе за межами ідей Малевича і супрематизму, і про це також дуже багато говорить.
Дуже дякую. У студії програми програми «Громадська хвиля» на громадському радіо. Телефоном до розмови про старт днів Малевича в Україні долучилася Тетяна Філевська, мистецтвознавиця. Власне, саме з Тетяною у січні ми обговорювали надзвичайну подію, знайдені раніше невідомі тексти Казимира Малевича 20-30-х років минулого століття. І ми повертаємося до розмови у нашій студії. Є ще декілька хвилин для того, щоб договорити з Павлом Білодідо, менеджером арт-проєктів Києво-Могилянської бізнес-школи. Власне, це співініціатори проведення днів Малевича у Києві.
І я би запитав все ж таки дуже практичне запитання, поставив вам, вірніше, дуже практичне запитання. Києво-Могилянська бізнес-школа, для чого її подібні проекти? Чи ми все ж таки руйнуємо стереотип, що бізнесмени мусять сидіти в першому ряді в театрі, винятково там з пляшкою шампанського? Такий стереотип, на жаль, з'явився, він не висмоктаний. 90-ті роки, я думаю, багато хто пам'ятає і міг би розповісти дуже багато таких драматичних історій. Це не дуже добрі речі, там поведінка бізнес-еліти, наприклад, в музеї вони, напевно, часто не ходили. Та все
я придумала, як перекласти це довге запитання на щось коротке. Чи можна Малевича намазувати на хліб? Або проведені днів Малевича у Києві?
Дякую.
Дякую за запитання. Насправді, відповідь на запитання криється в назві школи, бо Києво-Могилянська бізнес-школа має важливу таку початок. Це Києво-Могилянська. І тут дуже важлива та місія, яка розпочата Могилянкою як академію, де студентів, і бізнес-школа, власне, її продовжує лише з фокусом на іншу аудиторію, і, мабуть, трошки ширше, і у свій спосіб такий нестандартний. Малевич – це, насправді, не один, і взагалі така робота довкола Дні Малевича – це не єдиний проект, їх, насправді, багато. Вони стосуються інших персоналів української історії, як Тустус, Шевельов, і з Сковородою ми теж намагаємося працювати, аби його більше люди зрозуміли і не сприймали так далеко. Тому відповідь – це все-таки приналежність до Могилянки і ідея Могилянки, така місія Могилянки – змінювати Україну.
А якщо від Могилянки до Малевича повернутися і все ж таки поговорити про це, то в чому для бізнесу може бути інтерес, власне, у підтримці культурних ініціатив в таких більш довготривалих проєктах?
По-перше, Малевич – цікава персона тим, що він, правда, є прикладом тієї людини, яка вміла нестандартно мислити і змінювати правила гри довкола себе. І це, мабуть, приклад для сучасних управлінців, які теж в своїй повсякденній роботі, вони більше опираються на те, коли створюють правила гри, будують компанії, системи і намагаються розвивати середовище, в якому вони існують. Тому, власне, Малевич – це приклад такої цікавої людини, цікаву біографію, яку потрібно розбирати і брати приклади вже безпосередньо для своєї галузі.
Отже, з якого по яке число і де? Або де про це можна дізнатися?
Так, вся інформація є в Фейсбук, оскільки це така ініціатива, яка народилась буквально за кілька тижнів, і вона продовжує засвоюватися в соціальних мережах. Вся інформація в Фейсбуці дуже просто. Дні Малевича, які відбуватимуться з 9 червня по 11 червня в різних локаціях в Києві, від мистецького арсеналу, ізоляції, кінотеатрів до локальних майданчиків, де будуть відбуватися лекції, в тому числі в Могилянці.
Чому це має бути цікаво, наприклад, не митцям, а людям різних професій, людям, які сидять в офісах цілими днями, і тут раз вони взяли і пішли на Малевича? Чи все ж таки це спеціальна якась група, у вас є своя аудиторія, на яку ви спрямовуєте оці дні і контент цих днів?
Ми орієнтуємося на широку аудиторію, тих, хто хоче розібратися, хто ж такий Малевич і чому він актуальний. І тут, власне, треба згадати, що він був актуальний як під час свого життя в творчості, так він до сих пір актуальний. І повернення Малевича, мабуть, правильніше говорити не в ментальний простір Києва, а взагалі в ідентичний код українців, оскільки нам потрібно відшуковувати таких нових героїв, які будуть нас виривати з 17-18 століття, з такого барокової культури, яка, безумовно, теж багата і потрібно досліджувати.
Від Сковороди.
Та-та. Ось. І вириватися в 21 століття, потім вже далі. Та.
Павло Білодід, менеджер арт-проєктів Києво-Могилянської бізнес-школи і співініціатор Днів Малевича, був гостем нашої студії. Дякуємо.